Čas v službi človekovega dostojanstva.
Dragi poslušalci in spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni, dober večer. V soboto 17. oktobra smo zaznamovali Svetovni dan boja proti revščini. Statistični podatki kažejo, da je bila v lanskem letu stopnja tveganja revščine v Sloveniji 12-odstotna. To pomeni, da je z dohodkom nižjim od praga tveganja revščine živelo približno 243 tisoč prebivalcev. Na zvezi lepo pozdravljam generalnega tajnika Slovenske Karitas, gospoda Petra Tomažiča.
Dober dan, lep pozdrav.
Revščina v Sloveniji najbolj ogroža starejše, zlasti ženske, pravijo na statističnem uradu. Kakšne pa so aktivnosti Karitas za zmanjševanje tveganja revščine, gospod Tomažič?
Ja, seveda revščina je nek širši pojem od tega, kar običajno razumemo, predvsem materialne pogoje za življenje. Nekako vsi vemo, da človek potrebuje seveda dom, to je neko varnost, streho nad glavo, toploto v zimskem času, da ima dostop do vode, higiene in podobno. In potem druga stvar je seveda, da imamo hrano in vse življenjske potrebščine. In tretja, ki je pa zelo pomembna, je pa to, da nismo sami. Da smo povezani v skupnost, družbo, družino, da imamo svojo vrednost, svoje dostojanstvo, svoje ime in pa da imamo tudi možnost, da se razvijamo, izobražujemo, napredujemo. Skratka, pojem revščine je širok in seveda ti merilniki govorijo predvsem o materialni revščini pa o dostopnosti nekaterih storitev. To, kar mi dosežemo v smislu dosega do ljudi, ki so v revščini, je približno med 90 in 100 tisoč oseb, ki jim na letni ravni pomagamo. V veliki meri približno polovica so družine, ostali so pa seveda starejši in posamezniki. Mi pomagamo najprej seveda v tem materialnem smislu s hrano, okrog 3400 ton. Vsako leto razdelimo hrane. To je zelo velika številka in hvaležni smo prostovoljcem, ki to omogočajo po naših župnijskih Karitas. Sveda pa hrana je velikokrat samo vstopnica za pogovor, za odkrivanje globih problemov ali pa tistih problemov, ki so poglavitni pri tem, da ljudje ne morejo samostojno zaživeti. Tako da imamo tudi veliko svetovalne dejavnosti, še posebej na škofijskih Karitas je to zelo razvito, preko 10 tisoč takih svetovanj na leto opravimo. Poskušamo biti spremljevalci ljudem, da nekako pridejo do tiste točke, da si lahko sami pomagajo.
Kolikšen delež ljudi, ki se obrnejo na Slovensko Karitas, na škofijske Karitas oziroma župnijske Karitas, kljub zaposlitvi in prihodkom vseeno torej živi na pragu revščine in zakaj je tako?
Ja, najprej med temi, ki prihajajo k nam, jih je zagotovo vsaj ena tretjina, ki so v dolgotrajni brezposelnosti ali pa v dolgotrajni revščini. Žal se nekje pojavlja tudi to, da revščina prehaja z generacije v generacijo. Zdaj, največji problem je seveda, če tako z eno besedo zaobjamem, je dediščina, ki jo prejmemo od svojih staršev, okolja, izobraževalnega sistema. Mnogi niso prejeli nobene dediščine, materialne govorim, najprej seveda, potem pa tudi druge dediščine, to je samozavest, pozitivna samopodoba in pa tudi navad in podobnega. In seveda mi poskušamo z različnimi programi ali pa s spodbudo ali pa pogovorom to nekako vzpostavljati. Zdaj, kar se tiče revščine zaposlenih, moramo vedeti, da velik delež zaposlenih ima minimalno plačo ali pa mora za majhen večjo plačo delati pač tudi v večizmensko, v slabih pogojih in tako naprej. Skupni imenovalec tistih, ki kljub plači ne more preživeti, je pa ta, da je zagotovo v gospodinstvu še kdo brezposeln od odraslih oseb, da živijo v podnajemniškem stanovanju, to se pravi, nimajo rešenega stanovanjskega problema. ali pa so zelo zadolženi, ker imajo svojo hišo ali stanovanje in so ravno zaradi tega zadolženi, ali jih spremlja kakšna bolezen, ki rabijo sredstva za dodatne pripomočke za zdravljenje in podobno, kar ne krije zavarovalnica. Skratka, to so neki momenti, ki v bistvu onemogočajo tistim, ki delajo, da lahko tudi pol s tem preživijo. Okoliščine so seveda lahko tudi še bolj kompleksne, lahko je tudi problem duševnega zdravja, zasvojenosti in podobno, ampak seveda se mi trudimo in nekako v tej smeri apeliramo, da tisti, ki dela, mora tudi s tem plačilom preživeti svojo družino oziroma sebe. Gotovo ima država še veliko, bi rekel, dolžnosti, da poskrbi za večjo dostopnost stanovanj, predvsem za mlade, kajti med temi je tudi veliko mladih, ki nikakor ne morejo do svojega stanovanja in da bi si uredili družinsko življenje in razmere. Tako da ta stvar je precej kompleksna, pa tudi primerjalno z pomočmi, seveda tisti, ki ima zaposlitev, izpade iz vseh drugih različnih oprostitev, ki jih tisti, ki imajo denarno socialno pomoč, prejmejo. In seveda tudi to bi bilo potrebno, da tista družina, ki ima pač tako nizke prihodke, da je lahko primerja s tistimi, ki prejmejo denarno socialno pomoč, da dobi tudi vse druge olajšave v povezavi z prevozom, oprostitvijo RTV prispevka in drugimi pač ugodnostmi, ki jih imajo tisti, ki prejemajo denarno socialno pomoč. Seveda je pa za nas vedno nekako pomembno, da človek na kakršen koli način že dela, ali je zaposlen, ali dela občasno, ali dela prostovoljno. Skratka, delo je res tisto, ki nekako vrača človeku dostojanstvo, niso pa vsi seveda zmožni iti na trg dela, kakor ga mogoče grdo imenujemo, ampak niso zmožni vsi delati 8 ur na dan polno, so pa vsi zmožni zagotovo delati prilagojeno.
Zakaj s pojavom revščine povezujemo tudi socialno izključenost?
Ja, seveda se to se hitro vse podere. Če nimaš plače, nimaš denarja za stanovanje, zaideš v zdravstvene težave, nimaš dostopa do drugih storitev in počasi tudi zgubiš stik z ljudmi, pač svojo samozavest, svojo željo po vključevanju, izobraževanju, radovednosti. To je neka spirala, ki človeka pelje, seveda ne samo materialna revščina, lahko tudi druge okoliščine, kot sem že rekel, zasvojenost, duševno zdravje, vse te stvari peljejo ljudi stran od skupnosti, pa še na drugi strani se jih tudi družba počasi izogiba. Vemo, da vse, kar ni normalno, pričakovano, se pač temu izognemo in ljudje ostanejo ob strani. Če pa dlje časa ostaneš ob strani, pa seveda imaš vse manj možnosti, da nekako normalno živiš, da lahko poskrbi za svoje preživetje in tudi za zdravje. Zdaj v zadnjem času opažamo vse več samskih ljudi, ki imajo težave s tem. Običajno imajo še pač težave v duševnem zdravju ali pa z zasvojenostjo. To so moški tam med 45 in 55 letom. Zelo hitro lahko padajo v tako situacijo ali pa celo v brezdomstvo. Tako da poskušamo z posebnimi programi take ljudi pravočasno ujeta, ne, da ne bi padli v brezdomstvo. Potem je tukaj so seveda starejši, ki zelo hitro lahko postanejo izolirani in osamljeni. Ne govorimo samo o tem obdobju epidemije, ampak tudi nasploh. Pač zaradi svoje gibljivosti in zaradi svojih sposobnosti so velikokrat zelo omejeni in so omejeni na tiste kvadratne metre svojega stanovanja. Tudi tukaj seveda ima država veliko dela, da bi starejšim ponudila prilagojena stanovanja v večjem obsegu, ceneje in podobno, tako da bi se lahko svoje življenje prilagodili temu obdobju v starejših letih, a ne, ko je seveda ta, predvsem so zelo ovirani v gibanju. Živijo v višjih nadstropjih, brez dvigala, v hišah, kjer je dobesedno nevarno za njih. In tudi Ta skupina je seveda vsako leto večja, zaradi sprememb strukture prebivalstva se staramo seveda in je treba pač na te stvari pogledati malo širše.
Še na eno skupino bova pogledala danes. Gospod Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske Karitas, 18. oktobra, torej na današnji dan, obeležujemo tudi Evropski dan boja proti trgovini z ljudmi in žrtvam te oblike izkoriščanja želi pomagati tudi Slovenska Karitas, na kateri pa veliko truda vložite tudi v osveščanje. Katere so v zadnjem času najpogostejše oblike trgovine z ljudmi? Kakšne trende zaznavate, kako na to vpliva pandemija?
Ja, zdaj v smislu pandemije seveda te stvari postajajo mogoče še bolj skrite in prikrite, ker tudi policija teže odkriva v tem obdobju take stvari, ampak mi sami seveda s programom oskrbe žrtev trgovine z ljudmi večinoma pomagamo žrtvam, ki so pač žrtve prostitucije, prisilne seveda, ne? In pojavljajo se pa tudi drugi primeri, predvsem delovnega suženstva, to se pravi suženstva kot zaposlen oziroma pri delodajalcu, ali pa suženstva v smislu beračanja ali pa služabništva. To so najbolj pogoste oblike, ki jih seveda pri nas srečujemo. Obstaja pa tudi, mogoče manj zaznana, ampak tudi je primer prisilnih porok. Seveda tudi to je zelo pereče in tudi pri nas to obstaja. Je pa zaskrbljujoče to, da v svetlovnem merilu narašča delež otrok kot žrtev trgovine z ljudmi. To je pa zelo zaskrbljujoče in zelo resno. Seveda otroci so pa vključeni tudi vse te oblike, ne, od prisilnih porok do prisilnega dela, do spolnega izkoriščanja in seveda to je pa seveda grozljivo.
Na Karitas imate poseben program, kot ste ga že omenili. Žrtvam pomagate in nudite celostno skrbo in pomagate se izviti iz krempljev trgovine z ljudmi. Mogoče tiste glavne točke tega programa, ki ga izvajate?
Ja, glavna točka tega programa je seveda oskrba take žrtve. Ponavadi pride k nam taka žrtva v zelo slabem psihičnem in tudi fizičnem stanju in ji omogočimo neko umiritev, počitek, ne, tako da lahko pride k sebi. Potem ji pomagamo s pogovorom, da se nekako spet vrne v življenje. Seveda vsi ti dogodki so, vsi te stvari so izjemno travmatične in imajo tudi hude posledice na psihičnem zdravju in tudi na fizičnem. Tako da poskušamo v enem mesecu tako osebo nekako spraviti do nekega stanja, da lahko damo naprej v varno namestitev, kjer pa seveda so tudi druge storitve in druge ponudbe v tem smislu, da se lahko taka žrtev integrira spet nazaj v družbo. To je naša osnovna dejavnost, to je tudi nekako poziv papeža, da smo res ob strani tistim, ki so najbolj na robu. Seveda te naše žrtve niso prostovoljno vstopile v to, so bile prevarane, nekako pač z takimi pristopi zavedene ali pa prisiljene. Večinoma niso iz Slovenije, jih je pa vse več iz bližnjih balkanskih držav, kjer jih v bistvu trgovci novačijo na tak način, da jim seveda predstavijo delo v Sloveniji, kjer bodo zaslužili, poskrbeli za svojo družino, potem se pa znajdejo tukaj v nemogočih okoliščinah, pač čist osamljeni, a ne, in se znajdejo v teh pasteh trgovine z ljudmi. Druga pomembna dejavnost naša je pa seveda preventivna dejavnost, ki je namenjena predvsem mladim. Imamo delavnice v osnovnih šolah in pa v srednjih šolah. Zdaj so nekoliko prilagojene, pač zaradi razmer, ampak kljub temu poskušamo mladim predstaviti, kaj to pomeni, ker za mlade je tudi v Sloveniji ogromno pasti, predvsem so seveda povezane z internetom, tudi sami lahko opazimo številne oglase, ki obljubljajo hiter zaslužek, bogatstvo, ne vem, napredovanje, manekenstvo, Pa tudi pri takih bolj, bi rekel, normalnih storitvah, kot je biti varuška v tujini, je treba biti izjemno previden. Tako da tudi mladi iz Slovenije se lahko ujamejo v tako past, predvsem v tujini, seveda možno je pa tudi pri nas. Tako da opozarjamo, kakšne so pasti na internetu, kako ravnati, da ne nasedemo takim trgovcem, in pa seveda, kaj je nevarno tudi v fizičnem življenju. Da ne hodimo na neznanih krajih, predvsem po noči, sami, a ne, ker je lahko to izjemno nevarno. Tako da poskušamo z delavnicami tudi prikazati, kaj to pomeni, kdo so trgovci, kakšne namene imajo, kako lahko pristopijo k človeku, kako ga lahko zavedajo in kako se lahko človek znajde brez papirjev, pasoša, osebne dokumentov, pač osamljen. In potem v nadaljevanju zlorabljen. Je pa res, da trgovci v zadnjih časih uporabljajo tudi bolj prefinjene, bolj mehke metode, predvsem v smislu, da človeka zadolžijo. Najprej mu obljubijo neko delo v tujini, potem mu rečejo, plačamo vse, pa boš potem vrnil, ko boš tam delal, in potem samo nalagajo ta dolg, dolg, dolg od prevoza do bivanja in tako naprej, in potem človeka s tem dolgom držijo v prisili. In zaskrbljujoče je tudi to, da je vse več prisilnega dela, suženjstva med delavci, ki pridejo ponavadi iz tujine in tukaj delajo v res nemogočih pogojih, in nimajo tudi nekega stika z okoljem, ne poznajo pravic, ne poznajo, kakšno je tukaj življenje in kaj je normalno in kaj ni normalno. Seveda pa tretja stvar je pa, da začenjamo tudi bolj intenzivno opozarjati na uporabnike teh storitev. Seveda tudi uporabniki teh storitev so tisti, ki omogočajo, da se to dogaja, da trgovcem plačujejo za te storitve. In seveda tudi v Sloveniji tega, če bi rekli, da v Sloveniji tega ni, mogoče ni videti, ne, obstaja pa tudi delovno suženjstvo in ob tej priložnosti tudi poziv, da ne najemamo podjetij in pa firm, kjer vidimo, da so delavci izkoriščani oziroma da je še kaj hujšega, tako da smo tudi mi odgovorni, da preprečujemo take dejavnosti in da na to postanemo bolj občutljivi in tudi opozarjamo na to.
Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske Karitas, najlepša hvala za ta pogovor.
Ja, prosim.
Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet.
Pomoč potrebuje gospa iz okolice Celja, ki se je po razpadu družine vrnila s hčerko živet k staršem. Ker ni imela zaposlitve, je prejemala socialno pomoč. V veliko oporo so ji starši, ki ji pomagajo pri osnovnih potrebah, finančno pa žal ne zmorejo zaradi svojih nizkih dohodkov. Kljub temu se je nekako želela postaviti na noge in si urediti življenje. Ker je bila v veliki stiski, ni zmogla pokriti dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Žal so se v tem času začele zdravstvene težave, dvakrat je imela možgansko kap. Zdaj potrebuje rehabilitacijo in zdravljenje v zdravilišču, da se znova aktivira del možganov, ki je bil pri kapi prizadet. Gospa sama ne zmore pokriti računa, ki ni krito iz osnovnega zavarovanja in nujno potrebuje pomoč. Če želite pomagati, lahko pokličete na Slovensko Karitas na številko 01 359 60, vsak delovnik med 8 in 16 uro.
To pa je bilo tudi vse v oddaji, ki sem jo pripravila, novinarka Petra Stopar. Želim vam prijeten večer še naprej v družbi Radia Ognjišče.
Karitas. V službi človekovega dostojanstva.